To bylo tak pěkné úvodní slovo, tak já také doufám, že se vám to bude líbit a že vás nesklamu. Protože když jsem se díval, už jsem chodil přednášet do Slezska, tak jsem si říkal, že jsem taková anomálie. Já obyčejný doktorek proti profesorům, kteří tady jdou, jsou tam Vladimíra Dvořáková, jako šéfová akreditační komise, tak si myslím, že to bude jistě dobré a zábavné. Podlý Babylon. Tak jak jste si mohli přečíst z plakátu, a přednáška by se měla týkat každodennosti ve stalinském Rusku, z perspektivy v meziválečném období Sovětského svazu. Ale já začnu poněkud jinak. Já začnu otázkou, co má společného biblický Babylon s komunismem. Zdánlivě by se mohlo zdát, že nic. Je to nesmysl. Ale když se zamyslíme hlouběji, tak biblický Babylon, tak jak je popisován v knize Genesis, je v podstatě archetyp lidí, kteří si se snaží vytvořit svůj vlastní nový řád. Mimo ten boží, mimo ten normální řád, který mezi lidstvem panuje. A dovolím si tvrdit, že komunismus patří vůbec jako mezi největší pokus si takto vytvořit svůj vlastní nový řád, svůj vlastní nového člověka. Mimo to, co bylo běžné a zaběhnuté. Když se podíváme vůbec na vztah marxismu, respektive sovětské komunistické varianty a křesťanství, tak toho má daleko více společného, než si myslíme. Já tedy doufám, že teď mě na ty vyslechnou, než mě budete kamerovat. Já spíše myslím v principu. Nikoli v tom poslání nebo v revizi, ale v principu. Když se podíváme na komunismus, komunismus hlásá, že lidská společnost spěje eschatologicky k lepším zítřkům. Že díky třídnímu boji, který vyvrcholí ve velké občanské válce, vlastně tříd proti sobě, nastane bezstřídní společnost a nastane dokonalá rovnostářská societa. Když se podíváme na křesťanství, křesťanství má také eschatologický nádech. Končí to Božím soudem a vlastně vytvořením Božího řádu nebo království Božího. Má to ale jeden rozdíl, jeden velmi podstatný rozdíl. A ten podstatný rozdíl je v prostředcích. Zatímco křesťanství definuje svůj eschatologický směr pozitivně, to znamená za pomoci lásky a dalších pozitivních hodnot a dobra, tak Marx svou eschatologickou vizi ukotvil do negativních termínů. Právě třídní boj, nenávist, válka. A je tam ještě jeden podstatný rozdíl. Zatímco křesťanství království Boží staví na transcendentních hodnotách, tak Marx se domnívá, a s ním tedy pozdější následovníci, včetně Lenina, že ten klíč té rovnosti, ten klíč k tomu ráji leží v lidech, leží v jejich ekonomické a v jejich ekonomické a sociální pozici, nikoli v nějakých hodnotách, které nás přesahují. Je zajímavé, když se podíváme na komunismus blíže, tak opravdu komunismus se hodně podobá spíš nějaké náboženské sekty, náboženské uvozovky. Pravověrný komunista musí být věřící, protože on tomu věří. I když je už dávno dokázáno celou řadu ekonomů, že komunistická myšlenka, direktivní řízení trhu, že to nefunguje. A myslím si, že to bylo ukázáno i v praxi. Takže komunista musí být svým způsobem věřící. A když se podíváme na vztah komunistů a církve, ať už té pravoslavné Rusku nebo u nás, potom po roce 1948, tak je zcela evidentní, že církev byla považována za největšího nepřítele. Ale přitom byla zesměšňována, že už je dávno za svým zenitem, že už je to něco z dlouhého středověku. A jaký tedy měl být ten svět zítřku, ten největší experiment? Když v roce 1917 bolševici udělali v Petrohradě a v Moskvě svůj přátel, tak tehdy si toho moc občané Petrohradu ani Moskvy nevšimli. Byl to v podstatě jeden z pokusů, jeden z vojenských pučů, který proběhl relativně nenásilně. Relativně. Vlastně Sověti, nebo tady bolševici získali Petrohrad během jedné noci a to velice, velice mírně tak, že přišli vlastně střídali vnitřské hlídky, to byly vlastně hlídky prozatímní vlády, tak je v klidu vystřídali tohle ozbrojově a poslali domů. Inkeři byli mladí kadeti. Tak potom ta epizoda u Zimního paláce, který třeba natočil Sergej Eisenstein, tak je samozřejmě někde jinde. V realitě oni zaútočili na Zimní palác, byli odraženi, pak tam pronikli skrz sklep, ozbrojili vlastně oddíl bunkerů, to byl ještě ženský oddíl, nějaký invalidí, a ta revoluce v samotném Petrohradě byla téměř na konci. Vedení bolševiků ale dalo velice brzy znát lidem, že nastávají opravdu nové časy. Je zajímavé, že oni tvrdili, že je potřeba zničit starý svět co nejdřív, protože věřili tomu v těch prvních měsících, že socialismu dosáhnou během půl roku. Dokonce Lenin prohlašoval. A věřili, že je to na spadnutí, že je potřeba jenom rozbít ty staré tradice, tu starou společnost ruskou, patriarchální, celá rozmetat. A jejím základem byl trh, tak jako každé společnosti. A tak se rozhodli, že vyprovokují inflaci. Začali tisknout peníze ve velkých obratech a tu inflaci roztáčeli dokonce na UV se chlubili bolševici tím, že poráží francouzskou revoluci, protože jejich inflace je vyšší, jak byla za francouzské revoluce. Pro vaši informaci, například v říjnu 1920 bylo v oběhu nějakých 22 miliard rublů. O rok později už 1,2 bilion. A pak o další rok později 16 bilionů. Jo, takže peníze ztratili téměř svoji hodnotu. Ale bylo vidět, že to nikam nevedlo, protože lidé si poradili tím, že začali vlastně silný obchod, a protože směný komátový obchod nejde úplně dobře zrealizovat, pokud nemáte zrovna komoditu, kterou požadujete, tak si pomáhali tím, že si tím neoficiálním platidlem byl chleb nebo sůl, což bylo považováno za nějakou hodnotu univerzální. Jak to, že k takovému umělu mohlo dojít? Ono, když se podíváme na složení tehdejšího vedení bolševického, tak se nemůžeme divit. Tam nebyl ani jeden ekonom. To všechno byli filozofové, revolucionáři a další humanitně vzdělaní lidé. Takže oni měli tu představu úplně někde jinde, než by byla ta realita. To období válečného komunismu, které zabralo vlastně celou občanskou válku, tak nespočívalo jenom v tom, že znehodnotíme peníze. Bolševici zaútočili i na rolníka. Začaly násilné rekvizice obilí a ty se děli dost nevybíravým způsobem, tak, aby se vlastně zajistilo vůbec jídlo i pro město. Byl zrušen malo a velký obchod. Místo něj vznikl distribuční systém, který nefungoval. Továrny a jejich výrobu měl řídit velký mocenský aparát, ale byl tak natolik složitý a natolik byrokratický, že v podstatě nefungoval. Dokonce vznikly první pokusy vytvořit nějaká kolektivní centra práce. To znamená, že lidé se vytrhovali z rodin a bydleli přímo v ubytovnách vedle továren nebo v továrních komplexech. To vše samozřejmě vedlo k ničemu jinému než k prolomení chaosu. A vyvrcholilo to tím, že náhle Lenin zjistil, že stát se mu rozpadá pod rukama. Přestává být životaschopný a v té chvíli jediné, co zachraňovalo, bylo neakce nebo spíš nejednota bílých v občanské válce. To jediné ještě Sovětský svaz zachránil. A proto se rozhodl pro umírněný postup. On jako jeden z mála ve vedení pochopil, že socialismus, později komunismus, nepřijde v řádech několika měsíců, nepřijde ani v řádech několika let, ale že to bude trvat generace. A tak v březnu 1921 vyhlásil takzvanou novou ekonomickou politiku. Myslím si, že to asi znáte pod zkratkou NEP. A ta měla za cíl vlastně uklidnit hlavně rolníky. Protože rolníci se díky těm rekvizicím, které probíhaly, tak se začaly bouřit. A vypadalo to, že pokud by se mu zbouřilo například v Povoloží, vznikla ohromná vzpoura, tak bylo jasné, že ten režim to může také z té stoličky shodit. A tak v tom březnu 1921 bolševici zmírnili. Můžu jenom tak uvést příklad, že někteří nebo většina těch soudruhů nebyla přesvědčená, že nová ekonomická politika k něčemu vede, protože se v podstatě jednalo o znovu zavedení drobného trhu. A v čem to vůbec spočívalo? Přesně. Místo násilných rekvizic měli rolníci odevzdávat nějakou malou naturální daň plus ještě něco navíc, ale jejich přebytky mohli klidně použít na volný prodej ve městě. Velice rychle vznikl veliký trh, kde se dalo koupit téměř vše a to tedy vedlo k rychlému oživení ekonomiky. Dokonce se zastavilo i to brutální tažení proti burgazní kultuře a proti náboženství. A vypadalo to, že se sovětské Rusko vrátí tak do normálu. No, jenomže právě ten NEP, jak už jsem tady říkal, úřady soudruhů vyvolal určité pnutí, protože náhle oni viděli, že s tím NEPem se vrací i to staré buržoazní, jako byl alkoholismus, náboženství, prostituce, a další patologické jevy. A oni říkali, ano, NEP tady je dočasně, ale o to víc my musíme kontrolovat člověka. O to víc musíme dbát na to, aby stát měl absolutní kontrolu, aby člověk nebyl individuum, ale byl kolektivní. A když se podíváme, co vůbec si představovali pod slovem člověk. Podle bolševických měřítek to měl být takový carský revolucionář, nebo revolucionář z carského Ruska. To znamená člověk, který rezignoval zcela na soukromý život. Rodinu odsunul pryč v rámci Plaha dělnické třídy. V rámci revoluce, v rámci prosazování bolševismu děti měl dát pryč. Nebo měli jim se nevěnovat. Rodina byla podružná. Neměl nic vlastnit. A měl být zcela zapálen. Myslím si, že třeba Maxim Gorky to krásně zachytil v termínu nová duše. Měl vzniknout nová duše. A straník tedy soukromý a veřejný život měl splínout do jednoho. Měl se slít. Tady tyto myšlenky se snažili hlavně straníci uplatňovat, ale dařilo se to ve městech, tam, kde jich byla větší koncentrace. Na vesnicích právě díky NEPu, ve ekonomické politice, tak se neustále jako drželo ten starý, udržoval ten starý patriarchální systém Ruska. Tak, můžeme se podívat trošku blíž, jak vůbec z toho nového člověka nějak zničit soukromý život, nebo jak ho nahradit, aby vznikl nový člověk. Největší překážkou byla rodina. Rodina byla nepřítel číslo jedna, protože rodinu bolševici považovali za společenskou jednotku, která drží veškeré tradice, včetně těch náboženských. A co s tím? Nejprve v roce 1918 byl zaveden nový manželský zákon, respektive kodex, který zcela ukončil vliv církve na instituci jménem rodina. A například už bylo potřeba, abyste si svého partnera vzali. Stačilo, abyste zašli na státní úřad a tam se registrovali. A získali jste stejné práva, jako měli manželé. Rozvod byl stejně jednoduchý. Stačilo prostě dojít na úřad a říct, končíme to. Tady tento pokus velice rychle vedl k tomu, že sovětské Rusko se stalo zemí, která měla nejvyšší míru uzavírání manželství a rozvodu na světě. U příkladu, když to srovnáme s tehdejší Velkou Británií, která byla v tomto velmi konzervativní, to pozoruji, tak ta míra rozvodovosti byla a uzavírání sňatků partnerství byla 26krát vyšší. To samozřejmě vedlo i k docela velké promiskuitě a to se například projevilo hlavně tedy v řadách bolševických funkcionářů. Protože oni neustále v té době se teprve ten režim etabloval v nejrůznějších oblastech sovětského Ruska, později do Sovětského svazu. A oni nevěděli ani hodiny, kdy budou vysláni ústředím nebo nadřízenými orgány někam pryč. Takže opravdu tam vznikaly svazky mezi revolucionáři a revolucionářkami, tak říkají na jednu noc. Takže ta míra promiskuity byla docela veliká a dokonce revolucionáři to považovali za dobré. Protože ta promiskuita je právě osvobozovala od těch monogamních svazků, od té rodiny. Takže to byl takový jako úzus, že to nebylo nic nenormálního. Ještě třeba k tomu manželství, tak aby se manželství co nejvíc znevážilo, tak například podací listy se vydá tiskly na balící papíry. A pak ještě v druhé polovině 20. let dokonce prsteny smluvní, tak byly zakázány jako přežitek. Schválně, aby ponížili ten význam toho vztahu té rodiny. Jak jsem říkal, člen strany byl neustále mimo domov a dokonce tak samozřejmě nejvíc to poškozovalo děti, které z těch svazků byly. A ty rodiče dokonce neváhali děti je také vtahovat do té politizace. Jenom takový, mám tady takový citát od nějakou vzpomínku, tak mi to dovolte citovat. Matka mě milovala, ale neprojevovala své city. Byla trpělivá a pečlivá, ale nemazila se se mnou. Ani si se mnou nehrála. Vyžadovala, abych se chovala jako dospělá, také se ke mně chovala jako dospělé. Otec byl zcela zaujatý prací. Cítila jsem, že mu překáží. Děti byly vychovávány prostě ve věcném chladu, dá se to tak nazvat. Dokonce bolševici nebo straníci neváhali vymýšlet jmenování na svým dětem. Je nová doba, nebo nastalo nové zítřky. A jenom tak pro demonstraci, tak například vzniklo nové jméno Marxena, což byla kombinace Marxe a Engelse. Nebo Vladlen, což byl Vladimír Lenin. Nebo Níněl, to byl Lenin obráceně. Marlen, Marx Lenin. A takovou bizarnější, tady má takovou bizarní jména, Melor, což byla kombinace Marx, Engels, Lenin a Římá revoluce, tedy Kjábr, jo, takže O-R. No a další jméno velice krátké, Vy, to byl Vladimír Ilič, ty první iniciály. Zdálo mi se, že tu rodinu se opravdu podařilo odsunout a rozbít. Ale v 20. letech se řada ruských rodin, včetně těch stranických, dostala do jakési dvojkolejnosti. Navenek oni vyjadřovali souhlas ideologií, účastnili se průvodu různých manifestací, ale zároveň se stávalo i to, že uchovávali například svůj ortodoxní víru. Takže v neděli večer zamkli dveře, přišli za skříň, vytahli ikonu, zapálili svíčky a začali se modlit. Je zajímavé, že v polovině 20. let, když si vezmeme všechny vyloučené strany, členy strany, tak polovina z nich byla vyloučena z toho kvůli náboženským projevům. Kdo udržoval vůbec to tradiční Rusko v hlavách dětí, nebo se snažil? Tak to byly především babičky a chuby. Rodiče se spíš, protože přece jenom měli ten nadhled jiný, se snažili opatrně ty děti radši do toho nějak neangažovat, nějak je do toho nezasvěcovat do například těch ortodoxních taktik, vůbec do křesťanství, protože měli strach, nechtěli ty děti zbytečně stigmatizovat dopředu. Kdyby se to náhodou provalilo, měli by zne. Ale ty babičky zřejmě to cítili tak, že to je tak důležité, cítili zároveň, že oni nemají co ztratit, že dokonce nechali ty svá vnoučata křtít bez souhlasu rodičů tajně. Nebylo také nic zvláštního, že ve venkovských rodinách ve svatém koutě uprostřed ikon visel obrázek Lenina. To také bylo běžné. Dokonce bolševici došli tak daleko, že zakázali staré svátky, a to například i zdobení stromečků. To bylo také zakázané, ale lidé to tajně dělali. Tak. Když se podíváme ale dál, tak velmi výrazně formovalo mladé vzdělání. A to především škola, pionýr a komsomol. Ve škole tak nastaly nové doby, například původně i na univerzitách byly zřízeny dílny. Tady máte jednu fotku z dílen. Být pionýrem bylo prestižní. Každé dítě toužilo, ne že by bylo zapáleno pro myšlenku budování komunismu v Sovětském svaze, ale bylo to z toho důvodu, že chtělo být se svými vrstevníky. Chtělo být rovné, nechtělo být prostě mimo. Jo? To máte dnes. Takže dost často se stávalo, že děti, které byly vyloučeny z pionýra, to těžce nesly a například se opravdu porvali o ten šátek, i když to byly děti třeba kulaků, nebo děti nepřátel, tak se prostě nechtěli vzdát toho privilegia, že můžou být jako s nimi, že jsou rovní i s ostatními. Škola učila děti říkat mi, nikoli já. Opravdu ten kolektivismus tam šel ve velkém. Dokonce děti si hráli na rudé a bílé, my to známe teda jenom na policajty nebo na četníky a zloděje, tak oni místo toho měli rudé a bílé. Samozřejmě hračka byla, že všichni chtěli být ti rudí a nebo Lenini. Ale i takto to vznikalo. V mateřských školách například existovaly tzv. Leninské kůtky, což byly místa, kde obrazy Lenina, děti se o něm učili různé legendy a v podstatě si revolucionáře tak si za ně substituovali dobro a za tu reakci tak to bylo zlo. Jak prostě dneska to máte i taky, že dítě v mateřské škole se vlastně pomocí pohádek učí nějakým základním etickým hodnotám, tak tam dá taky, že o dobru zlu. Tam místo pohádek, které používali trošku jiné pohádky, modernější. Můžete si ukázat představit, že to asi mohlo dát. Školy se proměnily v jakési miniaturní sovětské svazy. Takže v každé škole byly plány, co člověk co má dosáhnout, nástěnky, agitovalo se. Dokonce v některých školách místo tříd se říkalo kluky, užíval se ten vojenský žargon, k tomu se ještě později dostanu. Vznikaly tam sověty a výbory, které tu školu se snažili řídit. Dokonce i v některých školách opět vznikaly nějaké neozbrojené vlastní milice. A vše nasvědčilo tomu, aby vlastně děti se hrou vyzkoušeli to, co je čeká v budoucnu. Na druhé straně sovětští pedagogové se nebáli nových myšlenek a právě jim vůbec nebyla cizí školská metoda nebo metoda vyučování Montessori. Takže oni ve 20. letech tam zaváděli jak tu školu hrou. Jistě s tím sklízeli právě děti úspěchy, k tomu se pak ještě dostaneme. Pionýr. Pionýr vznikl v roce 1922, tady máte pionýrskou kapelu. Tak vznikl v roce 1922 a měl nahradit scouting, který v Rusku fungoval až do roku 1920, než ho bolševici zrušili. Dokonce si pionýrská organizace vzala celou metodiku skautského hnutí, ale samozřejmě si ji dala do svého ideologického hávu. Když se na to podíváme, tak například tady mám slib. Já mladý pionýr Sovětského svazu slibuji slavnostně před svými druhy, že budu věrný leninským pravidlům a že budu stát pevně a za věcí naší komunistické strany a za věcí komunismu. Dokonce podle některých stranických teoretiků měl pionýr nahradit rodinu. Což se z části právě dařilo, jak jsem už tady zmiňoval, do toho úplného šátku. Dokonce tady mám i příběh, že jedna dívčina, tak vlastně zjistili, že chodí v neděli tajně do kostela, tak ji vyloučili z pionýra, ona se s tím nesmířila, nosila ten šátek pod bluzou dál ještě několik měsíců, protože prostě to nechtěla. Přitom ale patřila, jako by si člověk řekl, že by se všechno postavit proti režimu. Tehdy bylo v Sovětském svaze v těch polovině 20. let, v roce 1925, jedna čtvrtina všech dětí od 10 do 14 let, jedna čtvrtina byla v pionýru. V 15 letech byla možnost přejít do Komsomolu. Tam už se ale nedostal každý. Komsomol byla výběrová organizace, jednu čtvrtinu jsem řekl schválně, protože ten samý rok bylo jenom 4% mládeže mezi 15. a 23. rokem Komsomolu. Takže vidíte, že tam je veliké síto. A proč? Komsomol byl už takový předstupení pro taková stranická vstupenka. Komsomol už byla letní nukleus, stranický nukleus. Tam už se etablovaly ty budoucí kádry. Včetně právě třeba Brežněva, Chruščova a dalších. A dokonce v Komsomolu vedla, nebo v Komsomolu vládla taková strašná etika opravdu revoluční. Když už v té době dávno byla revoluce pryč a Sovětský svaz se snažil nějak ukotvit jak mezinárodnímu systému, tak své vlastní hospodářství, tak tito mladí lidé si měli o tom měli romantické představy o tom, jak probíhala ta revoluce, že jak probíhala ta občanská válka a že by to rádi chtěli znovu prožít. Oni to toužili, to byl jejich sen, jak klukovský sen za první republiky u nás byli indiáni a foglarovky, které později až, tak tam prostě to byla romantizující představ toho revolucionáře. Každý tam toužil. Toho pak mimochodem strana zneužila za jenom několik málo let později. Dokonce konzumolci tak pořádali i fiktivní procesy. Schválně, aby jako se naučili ty principy a to fungování vůbec té strany v státě. Tady právě první generace toho přelomu 20. 30. druhé poloviny 20. let, tak to je ta budoucí Stalinova generace, která bude jeho ochotnými sluhy a která bude vlastně půjde slepě za Stalinem a bude provádět ty čistky. Bude nahrazovat ty lidi. To je pak ta budoucí generace, která chytí vlastně moc v Sovětském svaze. V té době byl vlastně právě ten režim, třeba konsumovat, snažil se. Právě když už jsem mluvil o těch čistkách, tak straníci byli v Sovětském svazu považováni za novou elitu. Takovou novou šlechtu. A právě proto si strana velice bedlivě hlídala, kdo ta straně je a kdo není. A měřítkem toho byl egoismus. Buď do strany vstupuji z přesvědčení, z víry, mám tu víru, anebo z prospěchářství. A právě v těch 20. letech ty pravidelné čistky měly odstranit ty prospěcháře, ty kariéristy, aby se zachovalo to zdravé revoluční jádro. Nejprve byly postihovány celé skupiny lidí, kteří se nehodili buď kvůli své minulosti, kvůli své profesi. Později ty čistky zasáhly lidi individuálně, už přímo konkrétní jedince. Co bylo takovým nástrojem? Lidé neustále vyplňovali vlastní životopisy nebo nějaké dotazníky. Neustále se kontrolovali, jestli něco nezatušovali. Ve chvíli, kdy se objevila nějaká slabost nějakého soudruha, tak zaručeným prvkem, jako přivést na správnou cestu, byla veřejná sebekritika. Možná někteří z vás ještě pamatujete, že veřejná sebekritika byla uplatňována tady v 50. letech. Ale v tom Sovětském svazu to má docela zvláštní konotaci, když si uvědomíme, že pravoslavná církev dělá veřejné zpovědi. Jak kdyby ti bolševici se to vzali odsud, tu veřejnou sebekritiku. A dokonce to fungovalo i tak, že když byly volby do nějakých orgánů, tak se vyvěsil ještě dopředu seznam kandidátů, se vylepil ven. A lidé měli za povinnost psát udání na ty lidi. Aby se prověřilo, jestli jsou skutečně těmi pravými, kteří mohou být zvoleni. A takto postupně se budovala atmosféra strachu. Ale ještě nemůžeme to ještě srovnat s tím, co pak nastane ve 30. letech. No, máme vzdělání, máme stranu. Další takovou velkou baštou, na které rodina stála, bylo bydlení. Bydlení v Sovětském svaze nabral nový obrátek, nového směru. Přestalo se uznávat to, co je soukromé, a vznikly tzv. Komunální byty. Říkalo se jim komunálka. A tyto byty většinou fungovaly, nebo vzniklo to tak, že měli jste dům a vzhledem k tomu, že byla bytová krize, tak měli jste za povinnost u sebe ubytovat lidi. Ze začátku jste si mohli vybírat, pak je vám posílali, tak jak to bylo. Jediné, co bylo zapotřebí dodržet, byla tzv. Hygienická norma, která na začátku 20. let dělala 13,5 čtverečního metru na osobu. Takto bolševici s tím řešili problém přebydlení měst, protože v těch 20. letech přichází veliká masa lidí z venkova, za prací nebo vůbec hledat občinu do měst. Tady třeba vidíte právě komunální dům, ono to pak nabralo daleko šílenějších rozměrů, kdy v jedné místnosti bylo třeba několik rodin. Ale tehdy se do akce vložili přední architekti, konstruktivisté, avantgardní skupina, kteří začali vytvářet a stavět, postavit vždycky několik domů, takzvaných komunálních domů, nového typu. A tyto domy, tam se mělo odstranit veškeré soukromí. To znamená, byly ložnice pro muže, ložnice pro ženy, nebo jedna ložnice pro muže, jedna ložnice pro ženy, abyste vyrozuměli. Jedna velká kuchyň, kde se střídali skupiny lidí, kteří mařili pro ostatní. O děti se starali taky jako dohromady, že to nebylo jako, že by maminka se starala o svoje dítě, ne. To prostě to byla taková školka, realitní. Vařilo se a pralo se také dohromady. Dokonce tam nikdo nic nevlastnil, ani oblečení, ani ložní prádlo. Vše bylo společné. Tyto zvláštní pokusy měli jediný cíl, a to zhmotnit ideu komunismu. Opravdu jí dát reálné rozměry. Ještě jenom podotknu, jak byla zachována reprodukce, existovaly speciální místnosti, kde mohli manželé nebo ti, co byli registrováni, tak tam mohli prostě strávit jako noc, když potřebovali. Ale tam se to myslím taky bylo nějaký, jako se střídali, tak jak pořadník. Tak to bylo postaveno jenom jenom pár domů, protože se tento způsob bydlení samozřejmě neosvědčil. On měl to veliké problémy a byl to tedy jenom velký experiment, který šuměl. Jak vůbec to pak dopadlo, jak se říkal 13,5 metrů čtverečních. O několik let později už připadalo průměrně na jednu osobu jenom 5,5 metrů čtverečních. V některých městech dokonce jenom 3 metry čtverečních. A tady zase mám jednu vzpomínku na Jiřky Puchovové, která si vzpomíná, jak bydlela s manželem v jedné místnosti. Zdůrazně v jedné místnosti, kde s ní bydlelo dalších 14 lidí. S tím, že na noc, aspoň tady tu postel, co měli, takže měli jako závěs, tak si to zavřeli a aspoň spali v klidu. Ale zároveň mezi těmi 14 lidmi byla jedna ze spolubydlících prostitutka, která si tam ještě vodila své klienty. A pak tam byl ještě hasič, který zase vstával ve 4 hodin ráno a lidi všechny lidi budil, protože vstal, škrtal si rukama a díval se, kolik je hodin. To elektrika nebyla. Takže to bydlení muselo být opravdu šílené. Jak vůbec vypadaly interiéry? Ideálem takového bytu byl spartánský charakter. Jenom to nejnutnější. Žádná postel, například existovala skládací pohovka, kde ten člověk spal, psací stůl, židle a jedna malá police. Proč takový, jako bych řekl, takhle nepohodlý? Jde o to, že tento asketický způsob života měl právě vyjadřovat ten ideál toho revolucionáře. Takhle to přece mělo být, že? Komunismus není jenom o tom, že budeme mít čeho dost, ale prostě musíme si to zasloužit. Byty, kde, když nebyty, jako, které bydlíme my, tak byly považovány za šosácké byty. A například různé ozdoby, kanapé, porcelán, fotografie, krb, to bylo všechno považováno za buržoazní přežitek, s kterým je potřeba zanést. Takže dá se říct, že tento postoj se stal takovým symbolem ideologické čistoty. Dokonce i oblečení se zjednodušilo. U oblečení se lidé přestali zdobit čperky, přestali používat kosmetiku, teď myslím tedy straníky hlavně. A vznikly takové pseudo-bluzy, které hodně připomínaly například pracovní kombinézy nebo vojenské bluzy, takové pseudo. Tady je několik návrhů právě od kosmetistů. Zase to mělo vyjadřovat ten spartánský charakter té společnosti. Když už jsme u toho, jenom pár slov o jazyku. Myslím si, že asi všichni znáte George Orwella 1984, kde mluví o tzv. Newspeaku, o tom jazyku. A on se právě inspiroval v Sovětském svaze, protože s novým typem člověka přichází i nový jazyk. Byl strozejší než ten předchozí ruský. Vznikly nová slova a většinou ze zkratek. Sovnarkom. To byla rada lidových komisařů. A Sovět národních komisařů, zkrácení na Narkomfin, to zase byla lidový komisariát financí. Kromě toho se do jazyka dostala terminologie z armády. Já myslím, že to se týká i třeba Československa 50. let, kdy boj o zrno, boj na domácí frontě, musíme bojovat, jo, a tedy máte celou řadu takovýchto úzů, takovýchto termínů, které se neustále používají. Jako kdyby jsme byli pořád ve válce. Jsou to i ty zmíněné školní třídy, že se přejmenovávali na pluky. To taky jako není úplně standardní. Když už jsme tady mluvili o těch umělcích, tak část umělecké scény Sovětského svazu se tohoto nového proudu chytila a dokonce dala umění kultuře nový náboj. Kultura už neměla reflektovat to, co se ve společnosti děje, nebo co by se mělo dít, jak to kultura do té doby dělala. Ale kultura měla zcela nový cíl, a to formovat takové prostředí, aby vytvořilo člověka nového typu. Tady jsem právě dal Majakovského, který kromě toho, že to vyznačení futuristický básník a takový určitý typ těch futuristů, tak se věnoval i propagandě, protože právě kultura a propaganda tak byla pro ně jedna věc. Z toho důvodu, že musíme ovlivňovat, musíme budovat nového člověka. Takže on, docela známe jsou jeho reklamy, kdybyste se o toho hodně zajímali, tak to v češtině vyšlo zejména 50. letech. Celá řada jeho děl, jeho výboje, a tam jsou dokonce i jeho plakáty, které vytvářel jeden z nich. Další architekt Tatlin, jeden z konstruktivistů, který byl slavná Tatlinova věž, kteří věřili tomu, že umění nebo architektura má zcela splynout se životem. A hranice mezi uměním a životem mají pryč. Hodně se teď, který už zabíhám do detailu, hodně se ti konstruktivisté shodovali s funkcionalisty. Aby prostě opravdu čistý funkcionalismus Le Corbusier udržoval vztahy s Tatlinem, byl slavný funkcionalista. Tak ještě tady jeden citát od Vladimíra Majakovského, který dokládá právě tu novou roli kultury. Umění není zrcadlo, které svět odráží, ale kladivo, kterým se do světa buší. Patřili se mi takový umělci, o kterých se dnes si sotva řekne umělci, spíš veršotepci, Děmian Bědný. Tak o něm jeden soudruh prohlásil své: když je osvícen muzami, píše ve dne v noci, podle toho, jak vyžadují okolnosti a ústřední výbor. Dokonce hudba a tanec, další taková krásná oblast, kterou bolševici se snažili napravit. Tanec považovali za něco nepatřičného, protože tanec byl výrazem individualismu. Tančí dva lidé, to je špatně. Hudba. Hudba používala buržoazní nástroje, které musíme dovrhnout. Houst, saxofon, klavír. To vše byly nástroje, které bylo potřeba hodit pryč. Tak, a jak se teda hrálo? Například v roce 1922 v Baku se odehrál koncert, kde hlavními nástroji byly mlhové a tovární sirény, střelba ze dvou baterií děl, kulometná palba a průlety letadel. Naštěstí se to netýkalo celé sovětské umělecké sféry. Pokud by se člověk chtěl uklidnit, tak si může pustit Šostakoviče, například. Ve filmu vyvodila propaganda. Tady bych asi jenom zmínil Sergeje Eisensteina, myslím si, že je úměrně známý díky svým filmům, například Dříní Potěmkin nebo Oktábr, aby je o revoluci roku 1917. To, že pomineme ten obsah těch filmů, že to byl velký průlom do světové kinematografie ve smyslu techniky, které používal, tak o tom se tak asi tady nebudeme rozšiřovat, ale je to pravda. Kdo dnes se učí třeba, on vlastně myslím, že jako první zavedl, když tak nepravdu, jestli to viděl, zavedl první z velkých scén na polu detailů, záběry, jako na jiždí a takhle. Myslím si, že to je krásně vidět v křížníku Potěmkin. Ale pojďme se vrátit zpět od kultury, protože to byl jenom jeden střípek, který hlavně ovlivňoval města. Ten hned ležel v žaludku, nová ekonomická politika ležela v žaludku nejenom bolševikům, ale i dělníkům. A vlastně až po Leninově smrti, tak přišel první útok na ty nekomany, jak se jim říkalo, na ty malé podnikatele. Takže v roce 1925 se osnočila v Sovětském svaze velká inflace a bošenci to použili a dělníci se začali bouřit, protože bylo jim dej peníze, tak bošenci toho využili a udělali první útok na Nepmany a asi 300 000 podniků nechali zavřít. Ale pořád jich ještě zůstalo dost. S bílým Nepmanům se říkalo Lišinci a byla na ně uvolena zvláštní daň a oni vlastně nutili, aby zbankrotovali. Postupně takhle se vlastně likvidovali jednotlivé Nepmany až vlastně v roce 1928-1929 zcela je zlikvidovali. A znovu se mezi rolníky, protože bylo potřeba nějakou obilí získat. Už to nešlo trhem, nešlo to těmi nízkými daněmi, to, co vlastně nastavili oni, tak se znovu zavedly nucené rekvizice. To právě přivítali a byli k tomu velmi nápomocní mladí komsomolci, kteří právě neviděli největší slabinu, která trápí Sovětský svaz. A nebyli jediní. Viděl to i Stalin. Svobodný rolník byl nebezpečný. Svobodný rolník, respektive Nepman, byl nebezpečný pro celý Sovětský svaz. Když si uvědomíme, že veškerá města a dělníci byli závislí na venkovu, tak to není tak překvapující. Ve chvíli, kdyby rolníci odmítli dodávat obilí, města se bouří a celý systém může být velice smeten. A proto se Stalin rozhodl, že vlastně urychlí kolektivizaci. Do té doby kolektivizace probíhala nejprve dobrovolně. Ale to se moc jako neukázalo jako výhodné, protože řada rolníků to ignorovala. Tak poté kolektivizace probíhala s výhodami. To znamená, pokud jste vstoupili do kolchozu, tak jste měli šanci na získání výhodných půjček. Pokud jste zůstali soukromí, tak jste měli vyšší daně. Ale to taky nepomáhalo. Takže nakonec vlastně na přelomu 20. 30. let se Stalin rozhodl násilně skolektivizovat ruský venkov. Proč? O jednom důvodu jsem říkal. Důvod toho, že se bál rolníka jako potenciální nebezpečí. Druhý důvod byl ten, že potřeboval nutně peníze pro urychlenou industrializaci. Začala první pětiletka a všude se hlásalo, že pětiletku, tak abych to citoval přesně, pětiletka za 4 roky. A právě jak měl Sovětský svaz získat peníze na investice? Jediné, co měl, obilí vyvážet. Takže se začalo se budovat kolchozy. Na vesnici mířili ozbrojení komsomolci. Komunistů, straníků bylo málo relativně, takže tohle úkolu se právě ujeli mladí. Kromě nich jim pomáhala milice, případně OVPU, budoucí NKVD, VPU, budoucí NKVD, budoucí KGB, myslím si to, tajná policie. Tak tady taky to pomáhala. Během několika měsíců byla více polovina rolníků už v kolchozech. Otázka je, že část z nich byla donucena, o části z nich rozhodla menšina. Například je tady, mám tady zmínku v jedné vesničce, která měla 437 hospodářů. Na schůzi se jich sešlo 52. Pro vstup do kolchozu hlasovalo 18 proti 16. A na základě tohoto hlasování bylo rozhodnuto, že celá vesnice vstupuje do kolchozu. Demokracie. Takhle to zní úsměvně, ale je zatím ohromná tragédie milionů rolníků, kteří nechtěli vstupit do kolchozu, tak s nimi bylo jednáno velice nevýběravě. A to tím způsobem, že byli dostali hodinu na vystěhování. Veškerý hospodářský inventář, nářadí, dobytek byl zrekvírován pro kolchoz. Inventář domácnosti byl prodán sousedům, nikoli spáleny,
a jdu z bůra. A lidi pak byli deportováni, ty rodiny, nebo je prostě jenom tak nechali. Případně je poslali do takzvaných zvláštních sídlišť, se ještě dostanu, co to je. Dohromady se odhaduje 10 milionů lidí. Nechci tady uvádět konkrétní případy, bylo by to možná lepší, protože ta tragédie, ta osobní tragédie daleko, daleko víc nás dotkne, než když tady řeknu číslo 10 milionů, ale nemáme na to čas.